โอเคตอนนี้นะครับเราก็ยังพูดถึงว่าผู้เชื่อได้เป็นที่ยอมรับของพระเจ้านะครับยังทบทวนอยู่นะครับในข้อ 11.3 นะครับมีคำว่า perfected forever กลายเป็นผู้สมบูรณ์แบบ perfect ตลอดไปเป็นนิจนะครับพระองค์ทรงกระทำให้เราเป็นผู้สมบูรณ์แบบตลอดไปเป็นนิจฮีบรูบทที่10ข้อ10นะครับซึ่งเราจะดูตอนนี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วรู้สึกเขียนข้อ4แต่มันผิดนะครับก็เลยได้เปลี่ยน
ข
้อ4อาจจะเกี่ยวแต่อันนี้จะชัดเจนกว่านะครับแอบเปลี่ยนรู้สึกไม่มีใครสังเกตแต่พอดูแล้วก็รู้สึกไอ้น่าจะเป็นข้อที่10มากกว่าข้อนี้ตรงกว่านะครับในฮีบรูบทที่10ข้อ10นั้นเขียนไว้ว่าโดยน้ำพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายประกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็อยากจะดูคำนี้นะครับที่บอกว่าครั้งเดียวเท่านั้นคือคนที่เขียนพระธรรมฮีบรูนะครับเขาพยายามจะบอกกับชาวยิวทำไมยังจะต้องมาถวายสัตว์บูชาที่พระวิหารพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วและเป็นการจบท้ายของการถวายเครื่องบูชาตั้งแต่อาดัมตลอดมาที่ได้ถวายตั้งแต่ส่วนเอเดนนั้นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพวกบรรพบุรุษที่ถวายสัตว์บูชาไม่ว่าตามระบบเลวีที่โมเสสกับอาโรนก็ตั้งให้กับพวกยิวนั้นเครื่องสัตว์บูชานั้นเล็งถึงการที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์อยู่แล้วเพราะว่าผู้เขียนพระธรรมฮีบรูบอกว่าถึงแม้ว่าจะถวายมากหน่อยแค่ไหนไม่สามารถลบล้างพระอาชญาของพระเจ้าได้ก็ดูตั้งแต่ฮีบรูบทที่10ต้นๆ นะครับเช่นข้อ4นะครับเพราะเลือดบัวผู้และเลือดแพะไม่สามารถชำระความบาปได้คนอาจจะคิดว่าอ้าวเราทำไมเราต้องทำแบบนี้คือคนคิดผิดถ้าคิดว่าเอาครึ่งสัตว์บูชามาถวายแล้วก็พระเจ้าจะลบล้างบาปมันไม่ใช่ครึ่งบูชานั้นเป็นสิ่งที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์ก็ไม่ต่างจากพระบัญญัติของโมเสสที่ผมสอนไม่นานมานี้ว่ากฎบัญญัติของโมเสสนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อให้คนรอดแต่ช่วยบอกทางหนทางถึงพระเยซูคริสต์ว่าพระเยซูคริสต์ผู้นี้แหละเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนอกจากนั้นนะครับข้อที่8ก็ได้นะครับจริงๆพูดตั้งแต่ข้อที่6แล้วก็ข้อที่8ก็ซ้ำนะครับเอาข้อที่6ก็ได้เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไทยบาปพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยชัดใจมากนะครับพอเรามาถึงข้อที่10นะครับโดยน้ำพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์นะไม่ใช่เครื่องบูชาสัตว์บูชานั้นแต่โดยพระเยซูคริสต์เท่านั้นพระกายของพระคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นถ้าอยากจะทราบเรื่องแบบนี้ให้เป็นละเอียดนะครับก็แนะนำดูหนังสือเล่มนั้นพระโลหิตของพระคริสต์ก็ได้อธิบายถึงเรื่องนี้ถ้ายังไม่ได้อ่านนะครับก็แนะนำดูดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้นะครับตอนนี้จะดูที่คำว่าครั้งเดียวเท่านั้นในภาษาอังกฤษจะมีคำว่า once for allคำว่า for all ที่นี้นะครับที่ขึ้นมาในจออันนี้เป็น King James Version นะครับเพราะว่าในต้นฉบับไม่มีแต่ความหมายก็อยู่แบบนั้นนะถ้าจะแปลตามความหมายก็ต้องบอกว่า once for all ก็โอเคไม่ผิดแต่คำว่า epharpax นะครับมันจะมีความหมายว่า1ครั้งแต่ว่า1ครั้งนี้มันอยู่ตลอดยาวคือในเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาก็มาแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วเพราะว่าทุกอย่างก็จบในเมื่อพระเยซูได้ร้องว่าสำเร็จแล้วเทเทเลสไตนั้นแปลว่าทุกอย่างก็จบไปแล้วสมบูรณ์แล้วเพอร์เฟกต์การไถ่บาปนั้นคำว่าเอฟาพาร์กส์นะครับมันจะมี2คำที่อยู่ที่นี่นะครับที่ภาษากรีกเนาะชอบเอาคำมาต่อกันแล้วก็กลายเป็นคำเดียวกัน G1909 นี้นะครับคือคำแรกก็เป็นเอปีที่เราเคยรู้ว่าเอปีก็อยู่ข้างบนนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลซูเปอร์ก็ได้อย่างที่เรามีคำว่าเอปีโนซิสนะครับเป็นซูเปอร์นอลเลจหรือว่าเป็นความรู้ของพระเจ้าที่แบบอยู่เหนือความรู้แบบธรรมดา แล้วก็ G530 นะครับคำว่า Harplex Harplex แปลว่า only หรือว่า only one นะครับเราดูกลับไปดูที่สไลด์โชว์คำว่า Harplex นะครับที่แปลว่าอันเดียวเราจะมีคำนี้นะครับจะบอกว่าอยู่ในภาษาอังกฤษแต่จริงๆแล้วก็เป็นคำจากภาษากรีกแต่ใช้ในพระคริสตธรรมถ้าเป็น Harplex Legomenon ไม่นอนนะครับคนที่ศึกษาพระคัมภีร์หรือว่าแม้แต่คนที่จะศึกษาหนังสือเล่มอื่นนะครับถ้าเจอคำหนึ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นแค่ครั้งเดียวก็จะเรียกว่าเป็น Harplex Legomenon นะครับแปลว่าแค่ครั้งเดียวและไม่มีแล้วในพระคัมภีร์ก็จะมีนะครับมากกว่าร้อยครั้งที่จะเจอคำที่จะมีในพระคัมภีร์แค่ครั้งเดียวถ้าเราเจอคำเดียวในพระคัมภีร์แค่ครั้งเดียวมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบคิดว่าโอ๊ยคำนี้น่าสนใจแล้วก็ให้เราต้องศึกษามันจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าถ้ามีคำหนึ่งมันขึ้นมาหลายรอบในพระคัมภีร์ในหลายพระธรรมนะครับเราจะได้มาเทียบกันใช้ในบริบทนี้หรือว่าบริบทนั้นแล้วก็ในเมื่อเราเห็นในข้อนี้มันแปลว่าอะไรอ๋อก็เราเห็นมีตัวอย่างแล้วจะคำแบบนี้มันจะไม่มีตัวอย่างในพระคัมภีร์อาจจะต้องลองไปดูที่เล่มอื่นในสมัยนั้นนะครับซึ่งบางทีอาจจะไม่เจอแต่นั่นก็เป็น Harplex Legomenon นะครับก็ Harplex ที่เราได้มีจากรากศัพท์ที่นี่นะครับที่ใช้คำว่าเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็ให้เราเข้าใจว่าครั้งเดียวเท่านั้นเราไม่มีอีกเลยก็น่าจะแบบเติมนิดนึงเข้าไปนะครับมันจะมีข้อนึงนะครับอาจารย์ฟอลโลบอกว่าพูดกับชาวโคเรนนะครับทุกครั้งที่ทำบาปก็เท่ากับว่าพระเยซูคริสต์ถูกตรึงอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงทราบล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเราจะทำบาปกี่ครั้งกี่ครั้งพระเจ้ายุติธรรมพระเจ้ามองข้ามไม่ได้อ๋อคุณทำบาปอีกแล้วก็เอาบาปนั้น impute คือใส่เข้าไปกับพระเยซูคริสต์ที่หมายกางเขนแล้วพระเยซูคริสต์ต้องรับการทนทุกข์โทรมานต้องรับการพิพากษาสำหรับบาปนั้นที่เราทำอยู่เท่ากับว่าพระคริสต์กำลังจะถูกตึงสำหรับบาปที่เราทำอาจารย์พอลกำลังจะบอกกับพวกนั้นรู้สึกชาวคอเรนนั้นจะทำบาปอีกนะเพราะว่าเท่ากับว่าพระเยซูคริสต์ต้องทนทุกข์โทรมานเพราะการพิพากษาลงโทษอีกครั้งหนึ่งเราเองก็ต้องคิดแบบนี้ถ้าเรารักพระเยซูคริสต์เราจะเชื่อฟังพระองค์เพราะถ้าเราไม่เชื่อฟังพระองค์ก็ทำบาปทำบาปนั่นหมายความว่าพระเยซูคริสต์ก็ต้องเจ็บที่หมายกางเขนถึงแม้ว่ามันเกิดขึ้นไปแล้ว 2,000 ปีที่แล้วแต่เรามองว่าพระเยซูคริสต์ต้องรับการตีรับความเจ็บปวดสำหรับบาปทุกประการที่เราทำเราก็น่าจะเลิกกับบาปที่เราได้ทำเพราะว่าเราไม่อยากจะให้พระองค์ต้องทรมานมากกว่าที่พระองค์ได้รับการทรมานที่หมายกางเขนแต่เป็นกรณีไม่เหมือนอันนี้นะครับที่พระเยซูคริสต์ได้รับโดยถวายพระกายของพระคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเรื่องหมายกางเขนมันมีแต่ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์การพิพากษาลงโทษหรือว่าการลงโทษจากพระเจ้าพระบิดาก็สมบูรณ์ไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะลืมหรือว่าพระเจ้าจะมองข้ามบาปทุกอย่างก็จบลงที่หมายกางเขนซึ่งให้เราต้องเข้าใจว่าเรื่องหมายกางเขนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นวันที่สำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์ของมนุษย์เป็นจุดกลางของประวัติศาสตร์ของมนุษย์คนบอกว่าเอ้าวันสำคัญในประวัติศาสตร์คือวันนี้วันนั้นอะไรแบบนี้แต่ไม่มีอะไรสำคัญกว่าที่พระเยซูคริสต์ไถ่บาปของเราที่ไม้กางเขนอีกข้อหนึ่งนะครับโคโลสีบทที่12ถึง13นะครับที่เขียนไว้ว่าเราได้รับอันนี้ยังพูดถึงการที่เราเป็นที่ยอมรับของพระเจ้านะครับเราได้รับสิทธิที่จะเข้าส่วนในมรดกที่พระองค์ทรงแบ่งให้แก่ผู้เชื่อที่ประสบความสำเร็จอาทิตย์ที่แล้วก็ได้พูดบ้างนะครับแต่ว่าจะมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะอธิบายนะครับโคโลสีบทที่1ข้อ12เริ่มต้นนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่า Give thanks to God นะครับ Eucharisto นะครับฝรั่งชอบใช้คำว่า Eucharist ถ้าพูดถึงพิธีมหาสนิทนะครับเป็น Eucharist ก็มาจากภาษากรีกคำว่าเนี่ย Eucharisto ที่แปลว่าขอบคุณเป็น Eucharist เนี่ยขอเขียนนะครับได้คำศัพท์ใหม่ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นต้นด้วย The เป็นงานเขาเรียกอะไรเป็นพิธีนะครับ The Eucharist บางทีก็จะเรียกว่า Communion นะครับ รับศีลนะครับพิธีรับศีลนะครับแต่ถ้าได้ยินคำว่ายูคาริสต์นะครับก็มาจากคำว่ายูคาริสโตที่เราจะเห็นใน1โครินธ์บทที่1ข้อ12นั้นน่าจะเติมคำนี้ด้วย communion service มีขนมปังกับน้ำองุ่นนั้นอีกคำหนึ่งที่ชอบใช้นะครับคือบางคนก็บอกว่าเป็นการฉลองแต่ถ้าพูดถูกต้องนะครับในภาษาอังกฤษก็ต้องบอกว่าเป็น commemoration commemoration แปลว่าระลึกถึงเราระลึกถึงพระเยซูคริสต์บางทีก็มีงานศพนะครับก็เป็น commemoration เราระลึกถึงคนเสียชีวิตสำหรับคริสเตียนก็ celebrate ก็ได้นะครับเป็น celebrationฉลองการที่คนนั้นไม่ต้องสู้กับความยากลำบากในโลกนี้อีกต่อไปไม่ต้องสู้กับร่างกายที่ต่ำต้อยนะขึ้นสวรรค์แล้ว commemoration แล้วก็ commemorate เราระลึกถึงพระเยซูคริสต์พันธกิจของพระองค์แล้วก็พันธกิจที่ไม้กางเขนโอเคก็คำว่า Eucharist ก็ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาแล้วก็จะมีคำนี้นะครับ Eternal Santi นะfrom ekano นะครับที่แปลว่า enable หรือว่า qualify อยากจะดูที่ความหมายอันนี้นะครับ qualify คือทำให้เราเป็นที่ยอมรับที่เราพูดถึงการที่เราเป็นที่ยอมรับของพระเจ้านะครับคำว่า qualify ใช้ในการกีฬานะครับสมมติมีทีมฟุตบอลมีอาจจะเป็น20ทีมนะครับแต่ในการเข้าการแข่งขันนั้นก็ยอมแค่16ทีมหรือว่า10ทีมอะไรแบบนี้ก็ต้องqualifyก่อนก็ต้องเล่นกันก่อนแข่งกันแล้วก็สุดท้ายจะดูว่าใครสามารถเข้ารอบได้อันนี้เป็นqualifyมันกับได้ผ่านการทดสอบมาถึงการมาตรฐานพระเจ้าทำให้เราqualifyพระเจ้าทำให้เราผ่านการมาตรฐานนั้นว่ามันกับมีเขตมีระดับนะพระเจ้ามีมาตรฐานมีเงื่อนไขอยากจะขึ้นสวรรค์ก็ต้องบริสุทธิ์พระเจ้าทำให้เราqualifyแล้วในเรื่องการขึ้นสวรรค์แต่อันนี้ก็พูดถึงอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับเพราะอันนี้จริงๆไม่ได้เจาะจงในเรื่องความรอดแต่อันนี้ก็พูดถึงการที่เรามีสิทธิ์เราqualifyแล้วเราเข้ารอบแล้วที่จะได้รับมรดกอย่าลืมนะครับว่าคำว่าการรับมรดกนั้นคนที่จะรับมรดกคือต้องเป็นลูกเราเป็นลูกของพระเจ้าโดยเราก็อยู่ในพระคิดแล้วก็อย่าลืมว่าเราเป็นลูกโดย adoption แล้วด้วยนะครับที่พระเจ้าทรงรับเราเป็นลูกบุญธรรมลูกเลี้ยงของพระเจ้าแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าจะได้รับมรดกก็เหมือนพ่อคนหนึ่งก็มีลูกสองคนคนหนึ่งแย่คนหนึ่งดีใช้ได้คนที่แย่จริงๆอาจจะแบบดูหมิ่นพ่อตลอดเกลียดพ่อลูกบางคนก็พยายามฆ่าพ่อเนาะในพระคัมภีร์ก็มีตัวอย่างค่อนข้างจะเยอะตัดคนนี้ออกจากมรดกแต่ก็ยังเป็นลูกแต่การที่จะรับมรดกนั้นก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในก็เหมือนกับอาจจะตามใจพ่อสำหรับเราก็ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าถึงได้รับมรดกนะครับก็เป็น qualifyข้อนี้นะครับกำลังจะบอกว่าเราเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าให้เรามาถึงจุดที่ว่าเราสามารถรับมรดกได้ inheritance of the saints saints จากคำว่า hagios ที่แปลว่าผู้บริสุทธิ์หรือผู้ที่ถูกแยกตั้งไว้ in light ก็ในความสว่างนั้นความบริสุทธิ์ความสว่างก็เล็งถึงการบริสุทธิ์เดี๋ยวดูภาษาไทยหน่อยภาษาไทยเขียนไว้ว่าให้ขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับวิสุทธิชนในความสว่างการแปลมันอาจจะไม่ถึงนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นที่ยอมรับเข้าถึงเกณฑ์นั้นแต่ว่าพอมาถึงจุดนั้นเราสามารถรับมรดกได้ต้องเน้นคำว่าสามารถรับมรดกไม่ได้รับรองว่าเราจะรับมรดกมันจะมีมรดกบางอย่างแน่นอนเราได้รับลูกของพระเจ้าทุกคนยังไงก็จะมีบ้านอยู่บนสวรรค์ที่พระเยซูบอกว่าเราจะไปเตรียมบ้านให้แต่มันจะเป็นบ้านขนาดไหนคริสเตียนบางคนอาจจะอยู่บ้านแถวธรรมดานะแต่ก็เขาจะมีความสุขมากยังไงก็บ้านแถววนสวรรค์มันก็ดีกว่าคฤหาสน์ที่อยู่บนโลกนี้แต่บางคนก็จะมีแบบบ้านใหญ่เป็นคฤหาสน์จริงๆอะไรแบบนี้ นาะแต่ถึงแม้ว่าจะได้รับมรดกนิดหน่อยลบในบางเรื่องอาจจะไม่ได้รับมรดกเลยเช่นที่เคยพูดถึงพวกมงกุฎนั้นหรือว่าเสื้อคลุมที่ทอด้วยแสงจะมีพวกแหวนมีพวกก้อนหินเล็กๆที่พระเจ้าจะได้เขียนชื่อของเราไว้แล้วก็พระเจ้าจะมอบให้เราเป็นสิ่งที่รับรองหรือว่าพิสูจน์ว่าเราได้รับมรดกจากพระเจ้าเราเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบเราเรียนรู้พระคำแล้วก็ประโยคนำมาใช้ให้เราสามารถบรรลุมาถึงมาตรฐานความชอบธรรมของพระเจ้าอีกคำหนึ่งที่อาจจะใช้นะครับถ้าเป็น qualify นะครับก็มี potential คำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับจะ say have potential ปกติแล้วคำนี้ก็จะแปลว่าศักยภาพมันกับมีศักยภาพในการที่จะรับต้อง qualify ก่อนนะครับมันกับพูดถึงทีมฟุตบอลที่เป็นตัวอย่างเนาะทุกทีมที่เข้ารอบนะครับถ้าเราดูแบบบอลโลกนะครับเราก็เห็นว่าแบบในการที่ทำควอลิฟายนะครับก็จะมีทั้งแบบอาร์เจนเม็กซิโกฮอลแลนด์เยอรมันอังกฤษทีมที่เราคิดว่าน่าจะได้อยู่เราอย่างน้อยก็มีเสร็จแต่บางทีก็จะมีทีมแบบตกอยู่มาจากดูไบหรือว่ามีอิสราเอลมีทีมเล็กน้อยแต่ยังไงก็แบบวุดก็เข้ารอบก็อยู่ในทีมรู้สึกว่าเริ่มต้นอาจจะน่าจะประมาณ24ทีมแต่ถึงแม้ว่าเขาเป็นทีมที่คนอาจจะมองว่าไม่ได้เลยแต่เขาแบบโชคดีที่ได้เข้ารอบแรกนั้นอ่ะเขาก็มีศักยภาพ have potential ทุกทีมก็มี potential นะครับคงจะมีตัวอย่างจากประวัติศาสตร์เนาะคนที่แบบเข้าไปแบบไม่ควรที่จะอยู่ในบอลโลกแต่สุดท้ายก็ได้ดีทุกปีก็จะเห็นว่าทีมเล็กๆมาจากญี่ปุ่นมาจากเกาหลีอะไรแบบนี้เนาะเราเองครับบางทีก็อาจจะดูถูกตัวเองโอ้ยท่านเป็นคริสเตียนที่แย่ก็ไม่มีทางที่จะทำแต่คุณมีศักยภาพคุณมี potential ที่จะได้รับมรดกเพียงแต่ว่าต้องมั่นใจถ้าจะไม่ได้มั่นใจในตัวเองก็มั่นใจในพระเจ้านะครับมั่นใจในพระคำของพระเจ้าว่าทำได้เพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเราทำได้ไม่ต้องเชื่อฟังตัวเองตัวเองบอกว่าฉันทำไม่ได้มันยากมันเนาะเราทำไม่ได้เราเป็นคนแย่ขนาดนี้พระเจ้าเห็นว่าคุณทำได้เอาแค่นี้ก่อนนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงตั้งเราไว้ในพระเยซูคริสต์แล้วก็ให้เราได้มีโอกาสมีศักยภาพในการที่จะบรรลุเป้าหมายที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ให้เราที่ว่าเราจะสามารถเป็นวิสุทธชนที่อยู่ในความสว่างของพระองค์ที่ดำเนินอยู่ในความจริงและในความชอบธรรมของพระเจ้าเราจึงขอบพระคุณสำหรับการอดทนที่พระองค์ทรงมีต่อเราแล้วก็สำหรับทรัพยากรไฟวิญญาณทุกอย่างเพื่อว่าเราจะได้มีความสุขแล้วก็มีชัยชนะในแผนการของพระเจ้าจึงขอบพระคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน